chegaradosh Afg'oniston shimoliy hududlarida o'tgan oylarda janglar sadosi Amudaryoning o'ng qirg'og'i Tojikistonda baralla eshitila boshlagach, Dushanbe hukumati Rossiya harbiy kuchlariga ko'chishga boshladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilindi. Respublika janubiy sarhadlarida tashkilotning harbiy mashqlari o'tkazildi. Qo'shimcha harbiy kuchlar kiritildi. Yaqinda harbiylarni va texnikani yetkazib beruvchi mintaqaga moslashtirilgan harbiy yuk mashinalari olib kelindi. Bu harbiy texnika nafaqat jonli kuchlarni, balki qudratli harbiy texnikani ham kerakli joylarga yetkazishga qodir. Tojikistonning o'zida rus harbiy bazasining respublikada qolishi haqida ziyolilar turlicha fikr yuritishadi. Taniqli tojik huquqshunosi Fayzinsa Vohilova har qanday chet el harbiy bazasi shu mamlakat mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi desa-da, rus harbiylarining Tojikistonda turishini mintaqa xavfsizligi uchun muhim jihat deb hisoblaydi.
Aslan huzuri ba'zi harbiy kishvari begona dar Tojikiston in alaqa istiqloliyati Tojikistonro zeri shubha mebarad.
Aslida begona davlat harbiy bazasining Tojikistonda mavjudligining o'ziyoq Tojikiston mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi. Lekin biz tog'lar orasidagi Tojikistonning geografik joylanishi, Afg'oniston bilan 1000 kilometrdan ortiq chegarasi borligini, mintaqada qudratli davlatlar orasida geopolitik o'yinlar ketayotganini e'tiborga olishimiz zarur. Biz bilamizki, Rossiya bu yerda harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda, qurollanishni kuchaytirmoqda. Chegara hududida Taliban va Islom davlati jangarilarining otishmalari baralla eshitilib turibdi. Bu bizga tahdid hisoblanadi. Bizga kirib kelgan radikallar bu yerda qolmaydi, yana uzoqqa harakat qiladi. Holat shunday ekan, Rossiya albatta bizdagi harbiy salohiyatini oshirishga intiladi. Bu tushunarli. Ammo nazarimda ruslar bizga ko'proq chegara qo'riqlanishi uchun qurol-aslahada ko'mak ko'rsatgani ma'qul bo'lardi, deydi Vohilova. Tojikistondagi So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupovning fikricha, Rossiya harbiy bazadan faqat o'z manfaatlari uchungina foydalanadi xolos.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta, qandaydir xavflardan bizni himoya qiladi va hokazo deyilishi mumkin, lekin fuqarolar urushda men shaxsan shu juda qattiq yordam berganini ko'rganim yo'q. Ular faqat o'zini manfaatidan kelib chiqadi. Bir. Ikkinchisi, mana aytaylik, Amerika bazasi kelsami yo boshqa davlatlarning bazasi kelsa, ular yeriga, boshqasiga arenda deb haq to'laydi. Albatta, bular ham arenda qilib qo'ygan, lekin o'sha arendasini menimcha umuman to'lamaydi. Nomigagina bir soma o'tkazib qo'yish mumkin, bir rubli, mana shunday qilib yuraveradi. Qancha joylarimizni egallab olib turib, hukmronlik nimasini qilib turibdi. Bu o'rislarni men ko'p ham shu eskidan Toshkentda qirg'in barot qilgandan, ikkinchisi Saidlar davlatini yana qumsab turishini men sezib turibdi. O'sha qumsashini deb bilaman.
Endi ba'zilar aytadiki, Tojikiston aholisini mehnat mojirlari hisobidan Rossiya boqib turibdi. Rossiya uchun ishlasak, to'rt tanga topyapmiz, obilon bo'lyapti degan fikrlar aytadi. Kecha kelaversin degan gaplar ham yangramoqda-da.
Ay qarang, Saidlar davrida 70 yilmi, agar o'sha o'zimizning nonimizni o'zimizga yo o'zimizning mahsulotimiz o'zimiz ishlab chiqarib, boshqalarga sotadigan bo'lganimizda, albatta mana shu 70 yilni undan-da yuksak bo'lib ketishimiz mumkin. Mana aytaylik, paxtani betda nima qilib Ivonovoda zavodini qurtirib qo'ygan, shunday bog'lab tashlaganki, ip bilan nima qilib, agar mabodo ajralish istagi bo'linib qolsa, o'sha sayz paytida o'zini uddala olmasin, yana boshini egib kelsin degan maqsadda qilingan narsalar,
deydi Ilhom Yusupov. Ba'zi mahalliy tahlilchilar Rossiya harbiy bazasining shartnomaga ko'ra Tojikistonda yana 26 yilga qolish qolmasligi o'rtadagi shartnomaga bog'liq bo'lmasligi mumkin, deyishadi. Tojikistondagi mustaqil ekspert Valentina Daroninaning fikricha, baza atrofida o'ziga xos savdo ketmoqda.
Военная база в Таджикистане, 201-я российская, она, по-моему, с самого своего основания, с самых первых дней вызывает и сейчас вызывает и является очень большим жирным вопросом. Как для самой России, так и для Таджикистана.
Tojikistonda Rossiyaning 201-chi harbiy bazasi tashkil etilgan ilk davrdanoq o'rtada ko'p gap-so'zlar tug'ildi. Masalan, Rossiya uchun ham Tojikiston uchun ham yog'liq muhokama mavzusiga aylandi. Birinchidan, Rossiya Tojikistonda dunyoda ko'rilmagan imtiyozli sharoitda bazaga ega bo'ldi. Bu ruslarning janubiy chegaralarini qo'riqlash bahonasidagi imperiyachilik harakatidan dalolat beradi. Ikkinchidan, Rossiya mudofa vaziri Shoyguning Tojikistondagi baza sharoitidan noroziligi meni hayron qoldiradi. Bu baza o'z qonun-qoidalari bilan yashamoqda axir. Bu harbiylar ko'ngliga kelgan ishni qilmoqda. Qotilliklar bo'lmoqda. Shu yilning o'zida har ishlarga qo'l urishdiki, buni ham hukumatimiz e'tiborga olishi zarur. Shunday ekan, hukumatimiz Rossiya oldiga zarur talablarni qo'ya bilishi zarur. O'rtada har holda qandaydir savdo ketayotgani aniq. Rossiya harbiylarining bu yerda qancha muhlatda qolishlari esa qog'ozdagi kelishuvga emas, Tojikistondagi ichki vaziyatga bog'liq. Yana 5-10 yildan keyin bu yerda qanaqa hukumat bo'lishini hozir hech kim bilmaydi. Masalan, hukumat tepasiga kim kelishiga bog'liq. Agar islomiy davlat bo'lsa, ular xaltasini olib chiqib ketishga majbur bo'ladi, deydi Valentina. Rus harbiy bazasi haqidagi mulohazalar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.